programo estas en Esperanto.
De la infama floranta.
Troy Z 93.3 FM.
3 zozozo naudek 2.3 FOMO.
Do, bonan tagon. Estas hodiaŭ la 21 de novembro 2016. Kaj vi aŭdas la programo en Esperanto de la Melbourne Radio Sociala Rizozozo. Mi estas Marcel Lerefeld. Mi funkciigas la panelon kaj mi kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Francisca.
Yes, kaj
Heather.
Kaj ni havas gaston Henry Broadbent.
Henry Broadbent, hello.
Yes, Henry. Estas la persona que ordigas la multan monon que la estación besonas.
La casisto, en unu vorto.
Yes, d'accord. Do, ni bonfonicas ancau lin. Mi mem. Havas enkondukas mian programon nun. Mi parolos pri miskono ante Esperanton kaj alia estas la vivo de elektoj kaj Francisca kontribuis
do hodiaŭ mi volas paroli pri la mesaĝo kiun Leopold Patek sendis al ni pri la Esperanto Muzeo kaj la Nacia Biblioteko en Vieno. Mi ankaŭ volas pere de la artikolo de Freŝa Maro en la revuo Varma Esperanto de novembro 2016. Mi volas anonci ke ĉina aŭtoro de infanaj libroj gajnis premion Hans Christian Andersen kaj fine el literatura foiro numero 281 estas poemo de Tarsisiu Zarb kiun Carmen Malia tradukis en Esperanto kaj la titolo de la poemo estas Pravigaj en sia neurozoj.
Dankon, Francisca Cajera.
Du artikoloj el Monato, ambaŭ verkita de Juan Carlos Montera Medina. La unua estas Ĉu la mistero solvita pri la Bermuda Triangulo? Kaj la dua Praĉela medicino disvastiĝas. La trian artikolon estas lumbo doloro, yogo kaj fizioterapio aperis en Esperanto Radio de doktoro Paulo Sergia Viana el Brazilo.
Dankon, Hera. Kaj ni ankaŭ havas kelkajn kantojn. La unua estas nomita Lando de Amo en la serio Esperanto Desperado, eldonita de Vinyl Cosmo. La dua estas tri kantoj skribis al mi amo kaj ho amiko miaj kaj tri bone fartas janĉo kaj la tria ero de la muziko estas la kanto Skavirino en la serio Esperanto Desperado eldonita de Vinyl Cosmo kaj la lasta kanto estas nomita Violon Acera kaj ĝi estas la kantoj del popolo eldonita de Cava Peccio. Do vi nun aŭdas unue la unuan kanton de Lando de Amo en la serio Esperanto Desperado. kai eldonita da vinil cosma.
Estis la canto Lando de Amo de la compact disco Esperanto Desperado el donita de Vinil Cosmo. Kaj nun jen la mesaĝo de Leopold Patek pri la Esperanto Muzeo kaj la Nacia Esperanto Biblioteko. Ni gioie atintigas vin pri la nova retejo de la collecto po planlingvoj kaj la Esperanto Muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko. Vi trovos pli mallongajn tekstojn, pli da bildoj kaj konciza strukturo, tiel ke vi facile kaj rapide ricevu deziratajn informojn, kiujn vi bezonas por viaj laboroj en la biblioteko aŭ por via vizito en la Esperanto Muzeo. Jen mallonga superrigardo pri la plej gravaj ŝanĝoj La retejo estas plibonigita porque vi povu klare legi ĝin sur diversaj iloj kiel poŝkomputiloj, tabulkomputiloj kaj saĝtelefonoj. Pro la nova menuo vi atingas pli facile la digitajn dokumentojn de la kolekto por planlingvoj kaj de la Esperanto-muzeo. Librojn, periodaĵojn, dokumentojn pri la universalaj kongresoj de Esperanto kaj pri la unua mondmilito. Sur la hejmpaĝo vi baldaŭ povos vidi interalie novaĵojn kiel novajn dokumentojn, ekzemple antaŭ kaj post la saĝojn en la Esperanto-muzeo, kaj scienca blogo regule informas pri interesaj temoj rilate al Esperanto, planlingvoj kaj interlingvistiko. Ni kore invitas vin viziti nin, ĝu la foliumadon. Tion skribis Bernhard Tuider kaj Leopold Patek transdonis ĝin al ni.
Ah, no, nun, ĉu la mistero solvita?
Kiu mistero?
Aha, granda mistero. Du meteorologoj el la universitatoj de Arizono kaj Colorado en Usono, Randy Cerveni kaj Steve Miller, assertas ke solvo pri la enigmo de la Bermuda Triangulo verŝajne kuŝas en la ĉielo. Klimataj satelitoj de NASA fakte detektis en la ĉiela super tiu mara strio grande pli ol milionon de kvadrataj kilometroj, strangajn nubarojn, ses angulajn, kiujn oni konsideru veraj aeraj bomboj. Oni memoru, ke la tiel nomata triangulo de Bermudoj estas geografia areo situanta sudoriente de la Atlantika marbordo de Usono. La pintoj de la menciita imaga trilatero estas norde la plej suda marbordo loko de la Bermuda Insularo, okcidente la plej suda parto de Florido ĉe la urbo Miami, kaj sude la plej okcidenta punkto de la insulo Puerto Rico. En la menciita areo ekde la deknaŭa jarcento kaj precipe dum la deknaŭkvaraj jaroj okazis misteraj malaperoj de ŝipoj kaj aviadiloj. Pro tio iuj rebaptis la areon triangulo malbenita aŭ de la diablo. Laŭ la du fakuloj, tiuj ses angulaj nuboj, kies tiea ofteco estas konfirmita de pluraj fotoj de NASA satelito, kaŭzas ventojn rapidajn je pli ol 270 kilometrojn hore. Tiuj aerblovoj estas tiel potencaj, ke ili povus faligi aviadilojn kaj krei mar-ondojn pli altajn ol 10 metrojn, respondecajn pri ŝip-rompiĝoj. Do ja nepros krome esplorado, sed konvinka kaj definitiva klarigo pri la mistera mistero ŝajnas jam ege pli proksima, skribis Juan Carlos Montera Medina el Monato.
Yes, tio mistero okupis multe da homoj, ĉu ne?
Yes.
Kaj oni pravigis tiel multe da akcidentoj.
Yes. Fakte, yes.
Kaj nun mi parolas pri miskono antaŭ Esperanto. Estas por ni esperantistoj ofte malfacila kontraŭpruvi la misajn aŭ eĉ stultajn opiniojn pri nia lingvo, elbojatajn de homoj kiuj nenion scias pri Esperanto kiel artefarita lingvo aŭ pri lingvoj ĝenerale. Ili neniam farus tion pri aliaj temoj, se ili ne konas tiujn temojn. Sed pri Esperanto ili prenas tiun rajton, verŝajne pensante, ke ankaŭ ni nenion scias pri ĝi. Eĉ profesiaj lingvistoj kelkfoje agas tiel. Jen ekzemplo. Antaŭ pluraj jaroj, kiam estis membro de profesia ekzamenkomitato por la lernejaj ekzamenoj de en la klasikaj lingvoj, mi ĉeestis kunvenon de aŭstraliaj instruistoj de klasikaj lingvoj, latino kaj la greka. Parto de la kunveno de sesdeko da tiaj instruistoj estis prelego de Canberra profesoro pri la beleco de la malnova greka gramatiko. Unu tiaj belaĵoj estis la sistemo de ses participo por la diversaj voĉoj gramatikaj. Klarigante tiun belegan sistemon, la profesoro ne demandate menciis ke tia bela sistemo ne ekzistas en aliaj lingvoj, eĉ ne en Esperanto. Ĉiuj devis kredi tion, ĉar tion diris la klera profesoro. Mi ne povis interrompi, ĉar ne ĉesis tempo por demandoj. Sed en posta tago mi letrumis al li kaj klarigis, ke la sistemo do participo en Esperanto estas simila al tiu de la greka, eĉ iom pli bona. Kaj ĝi estas simila al la greka, ĉar Zamenhof kopiis la grekan. Do la profesoro respondis al mi petante pardonon, ĉar li ne sciis tion. Konkludu mi deduktis, ke eĉ specialisto pri lingvoj diras sensencaĵojn pri Esperanto, senrajte kaj kredate. Tiuj sesdek instruistoj ja nun malĝuste scias, ke Esperanto estas malsuperaĵo. Kion fari? Por nelingvismaj samideanoj estas ofte tre malfacila refuti la kritikojn. Tiel mi instruante ĉiam emfazas la perfektecon de Esperanto kompare kun etnaj lingvoj. Sed kelkfoje devas esti malfacila por nelingvistaj samideanoj pruvi la stultecon de la kritiko. La afero malfacilas por mi, kiam troviĝas en Esperanto aŭ en la Esperanto de miaj samideanoj eraroj aŭ malokigaĵoj aŭ esceptoj al la reguloj de Esperanto. Ekzemple al la profesoro mi ne klarigis ke pro la eŭroplingvaj gramatikoj Zamenhof erare kreis la pasivan voĉon per participoj adjektivaj anstataŭ verbaj. Aŭ mi estus devinte diri al li che mi intertempe trovis fundamentezzan manieron po crei tiuin participoin verbain, ati, catir blu, ciuin oni nun comensas usi. La facto che tre svertai che influhavai esfrontistoi precipe nun tempe usas cae consilas erarain grammaticacion cae exceptoin alla reguloi cae la enconducon de neologismoi anstataŭ aklutinoj vort kunmetaĵoj fundamentecaj. Tiu malseriozeco de la plejmulto de la nunaj esperantologoj, inklusive de la plejmulto de la akademianoj, decidis, ke eraroj kaj esceptoj laŭ ili pli bonas ol trakti Esperanton kiel perfektan lingvon, kiel la etna lingvo estas por la ne-esperantistoj. Tio malfacilas por la kelkaj samideanoj, kiuj deziras trakti Esperanton same serioze, kiel oni traktas siajn etnajn lingvojn. Dankon pro via aŭskultado, kaj nun vi aŭdos la kelkajn kantojn, subskribis al mi amatein, o amica o miai, cae bona farta zianzio, de Ketsa Giudinto, Slovaca Musica Ensemblo, cae aldonita cava. vi aŭdis kelkajn kantojn de la slovaka muzikensemblo eldonita de Café Peč. Kaj Francisco parolas nun pri Ivan Libroj.
Do, estas en la revuo Varma Esperanto de novembro 2016, Fresh Amaro anoncas que China autoro de infanai libroi gainis premion Hans Christian Andersen. China verkisto de infanai romanoi Cao Wenxiang gainis la premion Hans Christian Andersen de la jaro 2016 en la Bologna foiro de infanai libroi en Italujo en la kvara de aprilo. Li estas la unua ĉina verkisto kiu gajnis la plej altan internacie rekonatan premion por aŭtoro kaj ilustristo de infanaj libroj. Patricia Aldana, prezidanto de ĵurio de la premio Hans Christian Andersen, deklaris la laŭreaton de la premio de ĉi tiu jaro, dirante ke la ĵurio unuanime opiniis ke Cao scribas bele pri la complexai vivoi de infanoi, alfrontantai grandain defioin. Si citis la romanon Bronzo cae Sunfloro, quiu prescribas cinan camparan villagion dum la periodo de la cultura revolucio, cae lian serion Ding Dong Dang Dang pri du fratoi cun la sindromo Down, quiui respective fugis el sia villaggio cae sercis unu la alian ciel profunde humanismain libroin, char ili confessas che la vivo ofte povas esti tragedia anco por infanoi, quiui tamen povas esti el acetitai de la homai qualitoi cae bon corezzo, quelcfoie troveblai en urgia besono. Aldana emfasas che Cao estas granda exemplo de verkado de mirindai prosoi cae racontado pri curagiai infanoi alfrontantai terurain malfaciloin cae defioin. Li altiris tre vastan cae fidelan infanan legantaron cae helpis formi en Cinio literaturan tradizion quiu honoras la realajoin de la infana mondo. Cao nascigis en 1924 en malgranda campara villaggio en Yangcheng, Jiangsu provinzo. Li pasigis sian infanagion en malriccezzo. Li tamen bonchance lernis en Pekina Universitato, cae nun estas profesoro pri Cina literaturo cae la infana literaturo. Homoi povas atingi ian celon, cha ili havas fonon, Cao diris al la novaj agenteio Xinhua tui post anonso de la premio. Li emfasis che lia fono estas Cinio. Li diris, ciu el miai racontoi ocasis en Cinio, kai ili ciui estas Cinai racontoi. Tamen samtempe ili estas la racontoi de la homaro. Lasta tempe liai libroi malfermis ian voion alla mondo cae trovis entusiasmain legantoin en Britio, Francio, Germanio cae Italio. Cao desiris che la mondo rigardu la cinan literaturon cun pli justa cae malferma sinteno cae che cinai autoroi clopodu usi lingvon quiu taugas po traduco cae comunican stilon quiu povas esti comprenata de la tuta mondo. Cao diris alla nova agenteio Xinhua che lia compreno de la infana literaturo estas crei bonan fundamentan de homa naturo por la homaro. Li emfasis che literaturo havas fundamentan artan valoron cae la aiuto de la premio al li confirmis che la cina infana literaturo havas haltan locon en la mondo. Li concludis che certe aliai cinai autoroi gainos la premion Hans Christian Andersen en la estontezzo. Germana illustristo Sonja Danowski desegnis la bildojn por lia romano Ĥato, kiu spegulas la memorindajn jarojn de elementlerneja vivo de knabo en profunde emociaj kaj profunde kortuŝaj okazaĵoj. Ŝi diris al Xinhua: "Mi renkontiĝis kun Cao antaŭ 2 jaroj en Belonia. Li vidis mian verkojn kaj ŝatis la stilon, ĉar li ŝatas realisman interpreton de rakontoj, kaj tial li pensis, ke mia stilo povas esti taŭga por liaj libroj. Li sugestis, ke mi estu lia ilustristo, kaj mi sentis veran honoron." Ŝi aldonis: "Kiam la redaktoro sendis al mi la anglalingvan tradukon de la romano Ĥato, mi legis ĝin, kaj mi tuj sciis, ke mi volas desegni la bildojn, ĉar dum legado mi jam ekhavis ilin en mia kapo. Tio estis tre inspira. Mi amas la ĉinan humoron. Estas nekredeble, ke tiuj skribitaj vortoj povas stimuli la imagon." Danowski difinis Cao kiel majstron en priskribo de personoj kaj de la naturo, de plantoj kaj bestoj ĉirkaŭ ili. Ŝi rimarkigis, ke estas speciala sentemo pri la homa spirito en ĉinaj rakontoj, kiuj laŭ ŝi estas profunde homaj kaj plenaj de respekto. Ŝi akcentis: "Kio sentigis al mi specialan surprizon kaj honoron en la kunlaboro kun Cao, estis la plena libereco, ke li lasis al mi." Ŝi diris, ke li nur diris: "Mi fidas vin, kaj vi faru, kion vi deziras." Ŝi aldonis, ke fido estis la plej bona kondiĉo por ilustristo, ĉar nur kun la libereco oni povas labori laŭ siaj sentoj kaj poste porti ilin al la libro. Do nun ni povas nur esperi, ke ĝi estu tradukita al Esperanto.
Certe. Ĝi estas en la ĉina lingvo?
Jes, kaj ĝi estis tradukita al la angla, franca, germana kaj itala.
Bone. Jes. Ne sufiĉe.
Dun, ĉu vi havas doloron en la lumbo regiono?
Ne, ne. Dankon. Sed mi scias, ke multaj homoj havas, ĉar unue oni ne devus stari, oni devus iri per 4 piedoj por eviti tion.
Ĉu vi parolas pri mi?
Jes. Lumbo doloro, jogo kaj fizioterapio. Scribis doctoro Paolo Sergio Viana el Brasilo, kaj tiu artikolo aperis en Esperanto Radio. Doloro in la malsupra parto de la dorso estas unu al la plej universalaj plendoj de la homoj, precipe post certa aĝo. Pluraj muskoloj kaj atikaj lezoj en la vertebraro povas kaŭzi ĝin, sed ofte oni trovas neniun gravan kialon pro tiu ĝena simptomo. Supozeble ĝi devenas de malĝustaj korposistemoj, ĉu stare, ĉu side, ĉu kuŝe. Ankaŭ korpa tropazeco kaj psika streĉiĝo povas influi. Ĉe iuj homoj tiu sanproblemo povas serioze limigi la ĉiun tagon agojn kaj movojn. Krome ĝi devigas uzadon de multaj medikamentoj kontraŭdoloraj, kaj oni scias, ke tiuj drogoj siavice povas kaŭzi aliajn sanproblemojn post iom da tempo. Al multaj el tiuj pacientoj oni rekomendas fizioterapian flegadon por ŝpari drogojn, kaj efektive ĉi tiu sukcesas mildigi ilian suferon, kvankam ĝi ne komplete malaperas. De iom de tempo sciencaj esploroj montras, ke jogaj korpekzercoj konsistigas unu plian rimedon kontraŭ kronika lumbodoloro. Ĉi tion fakuloj jam konsideras senduba. Restis la jena demando: Kiu estas pli efika flegado? Ĉu fizioterapio aŭ jogo? En oktobro 2016, fakulo el Boston Medical Center en Usono publikigis interesan esploron en ĉi tiu kampo. Oni sekvis la sanstaton de pli ol 300 pacientoj, kiu suferas de kronika lumbodoloro, sen grava difektoj en la vertebraro kaj en apudaj organoj. Ili dividiĝis je tri grupoj. La unua ricevis instrukciojn pri simplaj jogaj ekzercoj, la dua ricevis fizioterapian flegadon, kaj la tria nur edukadon. Zorge analizita datumoj montris ke al la pacientoj de la du unuaj grupoj klare pli mildiĝis la doloro kompare kun la tria grupo. Pro tio, ili sukcesis malpliigi la uzadon de kontraŭdoloraj medikamentoj. Kaj en efikoj de jogo kaj fizioterapio estis tute egale rilate al la mildigon de doloro. La esploristoj komentis ke la jogo pacientoj tamen ricevis tre malpli kostan flegadon se oni konsideras ke ili povas per si mem daŭrigi la ekzercadon hejme post la akuta fazo. Krome, diversaj studoj montras antaŭe ke jogaj ekzercoj, kiuj ĉiam inkluzivas spir-ekzercojn, malstreĉiĝon de muskoloj kaj meditadon, efikas sanige ankaŭ al la cerbo, al la pulmoj, al coro kai al psica stato. Valorus che la penoin popularigi tion bonfadan rimedon contra tut homara sofero, scribis doctoro Paolo Sergio Viano el Brasilo.
Do, ciu vitui comensos?
Facte, mi usas Feldenkrais.
Ah, yes.
Terapio.
Alia terapio. Yes,
kiu multe helpas.
Yes. Mi havas lumbodolarojn jam dum kvardek jaroj, sed nur post certa laboro mi ricevas ĝin. Kaj mi trovis miajn proprajn manierojn, simplajn, kiel dormi, en kiu pozicio dormi, kaj fari havi aliajn pozicioin. Dum mi sidas, do mi senigas min, mi ĉiam senigas min de la doloro, kaj mi rericevas ĝin kiam mi multe laboras.
Do kial vi ne senigas vin de la laboro mem?
Yes.
Tio estos pli bone.
Yes, tiam mi estas malutila aŭ senutila en la vivo por aliaj homoj. Nun vi aŭdos la kanton Skavirino. En la serio Esperanto desvarado eldonita en Vinil Cosmo.
Chama kai bela affe Rolande camovante in la aquo Exotica Jamaica whisper Mi canta Scavirino veno Scavirino Scavirino veno Danzo con mi Scavirino veno Scavirino Scavirino veno Danzo con mi Disla nocto nocto fin Tebelet
strato de Kingston Town. Vivis vivo con li avipin. Sa papi spere li iris a la clou. Ili a cobo danzis tre inti cat frustris. Scavirino vedo, scavirino, scavirino vedo danzo con mi. Scavirino vedo, scavirino, scavirino vedo danzo con mi. Disla, disla nocto, nocto fi.
Poesiumas al ni.
Yes, post dansado con la ska virino de la compagdisco Esperanto Desperado el donita de Vinil Cosmo, iom da poesio po changi iomete.
Cultura, cultura.
Yes. Do, la poeto estas Tasju Zarb. Li estas malta poeto. Li estis instruisto, autoro kaj kritikisto, kaj en siaj verkoj Zarb ĉiam modernas kaj inventemas. Li estas tre kulturita homo. Atentu pri la ofte uzata halto punkto, ĉu permesanta al la leganto spacon, eble ĝis tedo, al pli meditado. Tradukis lin Carmen Malia. Pravigai en sia neuroso. Amican consilon, mi proponas al vi, malgrao, via instruistezzo, via poesiemo, forgesu gin. Hodiao regas prosa et osso, novajoi, tutte freschai, de proletoi, cae oratoroi. Sulla etai ecranoi, declarante, precise, science, la kielon kaj la kialon, la rezonadojn de la angoro, la deficitojn kaj la klasojn de la enuo kaj de nia bono. Forgesu vian poeziemon. Ci estas neuroso, malmoderna. Forgesu gin, char poeziemo estas malsano, insidema, trompema, rongianta, detruanta. Iru fanfaroni, tien anta la podion, criante, anta nia nenio. La novae predico tabloi insensas sin mem. La novain credoin en citiu marasmo. En citiu marasmo. En citiu marasmo. Via poesiemo mensa, malaccordo, malnova, kiel la tempo, prisorgu vian sanon. Au, iru trinki kafon, ien ain. Se vi ne havas monon, ni pagos, mem. Cia la politica credo vin helpos. Vagadi, ien ain.
Dankon, Franziska. Hedere parolos nun pri pra cela medicino, kai si mem clarikos la vorto pra cela.
Yes, ci signifas stem cell in angla. Do pra cela medicino disvastigas. Articolo de Juan Malos, Carlos Montero Medina, El Monato. Fine de la unua semestro de 2016, 10,000 da pacientoi estis curatsita in Cubo intute per la tiel nomata pracella medicino. La plei oftai facoi in cui oni utiligas praceloin estis la ortopedia, la traumatologia cae la angiologia. Tiun ci impresan donitajon si igis la doctoro pri ciensoi Porfirio Hernandez Ramirez cun origanto de aparta lobo gruppo ce la Cuba Ministerio pri Publica Sano in cadre de la unua inter-America interchangio pri praceloi cae de la quara internazia simposio pri regenera medicino, al ci lasta occasanta in la cefurba palazzo della convenzioi, convenis circa 180 cubai cae usonoi faculoi. Esti substrecite che Cubo nun tempe estas unu e la unuae landoi in la mondo, hiu plei grando uso cae disvolvigio della regenera medicino. Tiu last applicigas iam in la decvin cubae provinzoi, sam kiel in la speciala municipo insulo de la Junularo. Gia celo, anstat tauenigi au regeneri celoin, histoin au organoin por helpi la establezon de perdita funccioi. Unu el giai colonoi estas juste la pracel terapio. Inter la usonae specialistoi, kiu ceestis la aranjon, estis doctoroi Anthony Atala, directoro de la faco pri regenera medicino ce la Universitato de Wake Forest in Norda Carolina, cae Robert Nedim el Instituto de Tecnologio de Georgio, cune cun aliae esploristae cae universitatanoi, scribis Juan Carlos Montero Medina.
Tengo nada para ti, ciencia, clarigo.
Estás interesado, char Cubo ne estás relegiando, do ili ne havas tiun moralan
bremson
pri tiu terapio. Yeah, in multi lando tiu estas la problemo, char
yes.
Moralai kai religiai kialo ili ne permesas.
Yes, oni pensas que Dio creas la homoin kai oni ne devas fari onoin.
Yes.
Nur segvi la volon de Dio.
Yes. Kai pro la dictaturo de la medicistaro. Anca.
Yes, la malnovai ne volas enigi novain.
Anca pri la iu legio che oni raitas mortigi sin mem. Io la fino de vivo vivo esta same dictatura.
Ah yes, la facto che ti che estas mal facile che on i voce donu por
yes.
la mem fino de sia vivo yeah.
Do mi parolas nun pri la temo la vivo de electoi, ne politica electoi nun. Ciu pluvos, amne? Ciu surmeti mian plusur tutum? Mi devas electi. Cia la veter prognoso estas tiom necerta? Do mi devas mem prognosi. Vento e la occidenta sud-occidento. Neniui nuboi tie, do mi electas. Ciu forsegi tiun bronchon? Dependas ciu la apuda arbeto crescos tion po plenigi la malplena locon. Do cion fari? Mi ne sias cion electi. Ciu spirege curi alla autobus halteio? Ciu mi trafos la autobuson? Nur quaronan kilometrum? Av ciu mal cure pietiri por la seconda autobuso? Cae alveni mal frue ce trisososo radiostatio Francisco Negaios. Cion fari? Electi. Cetere ciu renconti la gaian samfamilianon, mian, ciu perdi sian gaian amicon, cae nun aspectas mal gaia. Hi los is gay friend and doesn't look gay anymore, en la bella angla lingvo. Ciu mansi la bonodoran post mangiacion dum ia stomaco iom plenas, a ciu el illusiigi mian gastigantinon, cion electi? Nun, anta multa iaro mi esperantigis libreton de professoro Panacuc titolitan Antropogenezo, la defeno de la homa raso. Di eldonatis de Sat, ca eble fisates aceti la libron. Electu. Referensante multan specialistum pri la defeno de la homo el simiai rasoi, li clarigis che la homo evoluis el bestoi precipe pro la formo de nia mano, tiel che la homo devis lerni electi el plurai malsamae iloi por usi la naturon, cae che nia cerbo pro tio crescis grandege, quancam la stultezzo de ni homoi ne credigus tion. Set est giuste pro tio necesso electi el diversai iloi, che ni faritis tre intelligentai cae tre stultai. Electu legi la vergon. In Esperanto, au en la Nederlanda. Cetera la bona professoro ne mem esi specialisto pri citiu scienzo. Li esis astronomo, cae ancau marxisto. Do li verecis multain libretoin pri marxismo cae pri politico, cae diris al Lenin, ciam li rencontris al Lenin, ci ne estas marxisto, ne comunisto, cia ci estas bolshevisto, ca ciai ideoi guidos la rusan revolution al stat capitalismo. Li diris tion al Lenin en la jaro 1912. Nu, unu el liai studentoi avis en tiu tempo la plei altan IQ-on, intelligenz-quoton en Nederlando, ancau li estis bona, tio estas ne lenina marxisto. Cai une tagon mi mencies ali che je la morgaua ocasos espronto cum veno en Bruselo pri marxismo. Do li petis a mi mian lernolibron esprontan, tralegis din dum la sendorma nocto, siis pro tio la tutan esperonton, cai la sequantan matenon li biciclis el Amsterdamo al Bruselo, cai tio vespere prenis parton en la esperonta discutoi pri marxismo. Besonis mi tutan jaron por atingi la saman nivelon. Lia nomo estis Brun van Albada, astronoma professoro pri astronomio, cai anca membro de SAT. Liai aspecto cai nomo montras scelec jar centan de venon el da Portugala en migrintoi. Yes, jam tiam Europa havis swarmoin da en migrantoi. Malcrasio, mi plu devas electi. Ciu credi mian curaciston, a ciu pensi che li eble eraras? Ciu resti vegetarano, cai postuli che la eskimoi crescicu legomoin, a mangiu nur marplantoin, ja haveblai nur el la somero? Electi. Ciu rifusi bon gustan ne vegetaran mangion de esperantista gastigantino? Mine sias, cion electi. Ciu affable diri al Sidney a Franza Esperantistino, che mi ne tutte samopinias. Au ciu diri malafable, che mi tutte ne samopinias, cun sia manco de respecto all'Esperanto. Cion electi. Ciu bonvole ridete al Samidianino Melburna, ciu helpis Brasilanon ruinigi aeaon? Au ciu pardoni al si sasi ne capablis iuci? Minestias cion electi. Ciu coleri al mia nepino, char ci donas venena in sucarasioin al siai infanoi, ja miai pranepoi. Au ciu resti amema, cae ne mensii, che iam curacisto ai novici, conata esperantisto de Perto, avertis min che sucero esas grava veneno por la homa corpo. Cion electi? Ciu diri al mia edzino che mia amaigas alian virinon? Minestias cion electi? Ciu fini citiun vercacetum dum la malfruo vespero sen dorme, au ciu fini gin morgam? Certe ne finicis mia besona daure electi in la vivo. Char, mi devas electi, char mi esos homo, cae ne besto. Ofte mal facila.
Ciu vi certas che bestoi ne devas electi?
Mi dankas pro via auscultado, ni presca venis alla fino de nia programma. Se vi havas rimarcoin, proponoin au criticon, bonesti contacti nin interrete, iei trisotazo esperonto, c'è Markov. Vi povos reauscute la programma un domino semaino e l'adresse de www.trizozozo.com.au au plurain antauain per la archiva interreto della Melbourne Esperanto Clubo. www.esperanto.com.au Atincu nin per post adresse de Radio 3 Zozozo Esperanto Programo Postkesto 1160 Brunswick Victorio 3500 Do gisraudo mi Marcel Lerfeld cae de
gisraudo de Francisca
gisraudo de Heather
gisraudo Henry Broadbent
Yes cae dankon al ni Henry, por veni ancora tio. C'è la fino, vi nun audos la fina canton Violona Cera e la cantoi del popolo El Donita de Cava Pets.
Thank you.